Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur azaroaren 16. eguna dugu, igandea dodomeka. Santutegiak Eskoziako Margarita, Gertrudis, Rufino eta Marcelo gogoan ditu. Egunari begira jarriko gera ona gertaera edo jazoera batzu. 1920. urteragoaz, Gipuzkoako Partzoneriako herriak San Adrian Mendizuluan bildu ziren lehenengo aldiz euren eskubideak erabakitzeko. 10.225 hektareako mendien zabaltasuna dauka Partzoneri honek, Aizkorri, Urbia, Oltze, San Adrian, Goiburu eta Altzanean. Lehenengotan Idia Zabal, Segura, Zegama eta Zerain herriak Gipuzkoatik eta Arabako Samilan eta Esparrena sartu ziren, Seguran dago artxiboan. 1543. urtean Lekeitio haserre zebilen orduñarekin Bizkaiko batzarretan berari haren aurretik jartzea zegokiola eta. Bizkaiko jaunak egindako karta baten esaten da urien artean lehenengo Bermeo zela, gero Bilbo, ondoren Durango eta azkenik Orduña. 1682. urtean Juan Urdanegi Orduñarra hil zen, Orduñako konpainiko ikastetxea berak sortu zuen, lehenengotan gerragizon izan zen eta gero Jesulagunetan sartu zen. 1792. urtean Juan Ustaritz Sant Estebanen jaio zen ekonomi jakintsua, Parisen eta Madrilen ibili zen hortako arduretan, Teoria y Práctica del Comercio y de Marina idatzi zuen. 1829. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Naparroan aldun eta senadoreentzako hauteskundiak beste tokietan egiten ziren garaiberean egitea agindu zen. 1845. urtean Bilboko merkatari talde batek banku baten premia aztertu eta bar sortzeko aleginak egitea erabaki zuen. 1871. urtean Donostiako udala General Lersundi izena ematea erabaki zuen lehen beneficentzia zen kaleari. Francisco Lersundi itsasoan jaio zen, aita Donostiarra tamade barra. 1867. Gipuzkoako aldu nagusi hautatua izan zen. 1     Larramendi enparan euskal erreketista profesionala hil zen, gaurko gunez 2023. urtean, 87 urte zituela. Pasai Antxon jaioa zen, 1926. uztailaren 17. Donostia, Sabadell, Madrid eta Logroñoko frontoietan jokatu zuen, Larramendi lehenengoa izengoitiz. Pilotazale giroan hasi zen Maria Dolores, Osabak amaren anaiak pilotan jokatzen zuen Donostian. Jose Larramendi erremontista profesionala zen bere Osaba, aitona ere oso frontoizalea zen. Etxean hasi zen pilotan ikasten. 10 Etxeta kalean, 7 gelako etxe bizitzan bizi ziren. Han, gela bakarra zeukaten libre eta gela hartan frontoia antolatzen zuten. Aitonak irakatsi zion pilota. 14 urte zituenean Donostian Gros frontoia ireki zuten eta antxa hasi zen pilotan jokatzen. San Ignacio Leizaren atzean zegoen, etxe baten azpian frontoia inauguratu berri hartan, Eibarko, Bilboko, Arrasateko eta Euskal Herriko beste hainbat lekutako erraketistekin jokatu zuen. Itxura txukuna zuen frontoiak, baina jende gutxi joaten zen partidak ikustera. Garai hartan Euskal Herrien ez zegoen oso ondo ikusita emakumea frontoian jardutea. Edo nola ere, proiektu hark ez zuen aurre egin, hasi eta laster itxi egin zuten. Donostiatik Sabadellera, Kataluniara joan zen Maria Dolores 15 urte besterik ez zituen orduan. Etxekoen babesaz edo babesez joan zen Kataluniara. Gerra Zibilaren osteko urteko gorrak ziren eta bizi ziren Sabadelko etxean ez zegoen janari soberarik. Erraketistek kontratua bazuten baina ez oso oparoa. Zer edo zer erosi nahi bazuten, nahiko lan. Izan ere gona oinetakoak erraketa dena haiek kontura izaten zen. Sabadellen jardun ondoren Madrilen ere jokatu zuen, Salamanka auzoko frontoian, baita Logroñoko frontoian ere. Emakume kirolari aintzindariak izan ziren erraketistak, arrakastaz beteriko hiru edo lau hamarkada bizi izan zituzten. 1940ko eta 1950ko hamarkadak izan ziren erraketisten urrezko aroa. Bartzelonan eta Madrilen zazpina frontoi zeuden orduan, eta Donostian, Salamanca, Mallorcan, Sevillan eta Valencian bana beste a beste. Erraketista garaiko emakume aurreratuak izan ziren, familia eta herria utzi eta lanera alde egin zutenak. Beren ibilbidearen berri, aitzitik, inor gutxi izan du oraintxu arte. Azken urteotan aldiz, hainbat erakusketa eta omenaldi aldi ba antolatu dira. Manolo Legina trekitilaria hil zen gaurko egunez 2020 urtean. Bilboko Begoñan jaioa zen 1935 urtean, Arbolantxa auzoko Atxetas baserrian. Bizkaitar musikaria trekitilaria zen Begoñako inguruetan, Karrantzan eta Ipar Euskal Herrian hainbat eta hainbat erromeria alaitu zituen, Bilboko jatorrezko euskeraz hitz egiten zuen. Gazte-gaztea zela 16 edo 17 urtekin, belarrez ikasi zuen trekitixa jotzen, etxeko lauan aiak musikari bilakatu ziren, Artxandako Guillermin pandero jotzailearekin, eta hainbatetan Txilibrin eta Leon Bilbao albokariekin, edo Maurizia Aldeiturriaga bezlari ospetsuarekin ere aritu zen. Bilbo inguruko nagusien etxeetara musika eta bestelako ikuskizunak eskainiz, Karabana de la Alegria taldearen astapenetan egon zen, eta hil arte trekitia jotzen ez bazuen ere panderoa eta kainabera jotze zituen. Mila 1884 urteragoaz, Txapi musikagileak sortutako El Tambor de Granaderos obra estrenatu zen Madrilen. Carl Gable aktorea hil zen Kalifornian gaurko egunez 1960 urtean, 1901ko otsailaren batean jaioa zen Oion, Amerikako Estatu Batuetan. Aktorea, soinudun zinemako astapenetako izar handienetakoena. 1924an Hollywoodera joan zen, baina paper garrantzitsuri jasotzen ez zuenez antzerkira itzuli zen. The Last Mail antzeslanean bikain aritu ostean, 1930ean, ba zinemarako lehen kontratua egin zioten. Haren lehen papera aurrekontu txikiko film bateko pertsonaia gaiztuarena izan arren, ikuslek gutun franko igorrez ezkioten, haren ahots eta itxura boteretsua zirela eta. Estudioa berehala jabetu zen, Gable-en erakargarritasun indarrez. Haren ospea handituz joan zen, eta emakume famatuen ondoan jarri zuten, bestea beste Greta Garbo, Jean Harlow edo Joan Crawford bestea beste. Carl Gablek film arrakastatsuenetan hartu zuen orduan parte. Horrek Hollywoodeko erregea bihurtu zuen, eta 1930 eta 40ko hamarkadetako izar handienetakoa izan zen. Honetxepa, gaurko egunak gogora ekarretakoa ipagarrienak, esaldi jator bat gaurko saioa borobiltzeko. Hau dio, bizitza ez da erraza, baina ez da ezinezko ere. Zoriontsu bizitzeak ez du esan nahi dena perfektua dela itxura ematea. Egun bakoitza datorren bezala onartzea esan nahi du. Batzuetan zailtasunekin, besteetan pozarekin. Baina beti ikasgaia jasota. Ondo pasaguna eta bihar arte. Entzun duzue? Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.